Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 27-avgust, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almas FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ehtimolan fisoidoriga bular nima qilsa deb degan-ku, endi ko'ramiz fisoidori yana ro'z o'tib avjiga yetadi.
Afg'oniston korrupsiya eng chuqur ildiz otgan davlatlardan biri. Yevropa ittifoqi bu borada kurashni kuchaytirish harakatida.
Два парня дубиной его били.
Два парня дубиной били? Били полицейского?
Islomiy davlat ekstremistlar to'dasi o'tgan hafta Rossiyada politsiyaga hujum uyushtirganini da'vo qilmoqda. Shu to'lqinda qoling.
Afg'oniston korrupsiya eng chuqur ildiz otgan davlatlardan biri. Yevropa ittifoqi bu borada kurashni kuchaytirish harakatida. Korrupsiyaning ota-onasi xorij davlatlari dedi Amerika ovozi bilan muloqot qilgan afg'onlar. Korrupsiya hech kim uchun yangilik emas. Odamlar va xalqaro hamjamiyat yulg'unchilikka ortiq toqat qilmaydi dedi prezident. Juzijon viloyatining viloyat vakillari shurosi raisi Bobur ishchi nazarida davlat odamlari oddiy maoshga ko'nmaydi.
Bu fisoidori roz baroz avjiga yetadi. Yani bizlar xush bo'ldik ki, shayt bu hukumat ki jadid o'rtaga keldi. Bu zahimi ki tayin qildik. Ehtimolan fisoidoriga bular nima qilsa deb dedik, ammo endi ko'ramiz fisoidori yana roz o'tib avjiga yetadi. Shayt ba'zi idoratlar bo'lsa ki, o'rda biroz esoslik odamlar ham bor, ammo fisod ko'p bo'lgani uchun osha esoslik odamlar ham o'rtasiga quyib ketganlar. Biron dar majmu idoratlarda fisod ko'rinadi. Fisod qanday shaklda ko'rinadi? Masalan, deylikki, fisod bu ma'noga emaski birtadan boribda illoy birta pul oladi, bu fisod bo'lsa. Ammo kundkorlik bo'ladi. Masalan, vazifalarni vaqtiga qilmaydilar, ba'zilarini sarlangkorlik qilib kechga taylaydilar. Ba'zi ishki, masalan, 10 daqiqaga bo'layotgan mavzuni 1 haftalab kashallaydilar. Bularni hammasi fisod idorasi bo'ladi. Ya'ni fisod idorasi ma'nosi istiqdomlarga qo'l uradilar, masalan, tayinotlarga qo'l uradilar. Xo'p, o'sha tayin bo'lgan odamlar farmoyishi bo'ladilar. Ya'ni men shundan aytamanki, fisodlar majmu aksariyat idoratlarga ko'zga ko'rinadi.
Fisodni yo'q qilishga qaratilgan mustaqil idoralar bor. Ularning vazifasi poraxo'r odamlarni ushlab sudga topshirish, fisodga qarshi targ'ibot o'tkazish. Bobur ishchi fikricha, o'sha idoralarning o'zi poraxo'rlikka botgan.
Islohot idora deydilar. Men aslan islohot idorasini bir islohot kelish uchun bo'lgan bir mavzu emas. Men to'g'ri fikr qilaman, bu ham bir fisod idoraga zamina tuzatilgan, bu zamina sozlik bo'lingan. Ya'ni buning uchun idorat, masalan, fisod irshod fisod idorasi bor. Irshod fisod idorasi ham yana shu muhitdan, shu mardimdan istiqdom bo'lgan odamlar. Ularni ham hammasini odamoyki ahli voqean o'sha sodiq u bilmadim fisodga muboraza qilayotgan odamlar bo'lmagan hammasi. Ularni ham niyati shu bo'lganki, bir fosiddan yana bir narsa olsa-ku, bular ham haddaqal unga sharik bo'lgan bo'lsa. Mani deydi nazarimdan, bu narsalar hammasi tashrifoti bir mavzuotlar. Bularga hech bir zamon amal bo'lmagan. Ya'ni bizlar bu haysi shuroy viloyatiki, bizlar ki quvoyi ijroyani nazorat qilamiz yoki o'sha ishlayki juzjonda boyit bo'ladi. Omil manfaat bo'lsa, boyit bo'rda mardumda naqshi bo'lsa, boyit o'sha bo'layotgan ishlar mardumga mufid bo'lsa, jamoaga mufid bo'lsa, hali bizda ham ba'zan muboraza qilib ko'ramiz, lekin yetisha olmaymiz biz ham. Ko'p bo'lgani uchun biz ham bunga muborazamizga nima qilib boshqa bora olmaymiz. Ya'ni men ham ba'zan ayron qolaman, bu qandoq vaziyatdi? nima uchun bundoq pesh ketadi? Vali bir ta hozirgacha har kim o'zi bilan o'zi bo'lib o'tgan, hech kim bir tani so'ragan emas. Kim nima ish qiladi, nima bo'ladi? Hozir kichkina mavzuotlarni hech bir zamon hukumatni ko'zi buni ko'rmaydi. Hukumatni ko'zi fe'lan hamesha didi nazari o'sha katta mavzuotlar uchun. Bularniki nima bo'lib o'tibdi idoratda, nima mushkil bor? Har kim o'sha bilgan sozini nima qilganini o'zi qilib, o'zi nima qilib yurgan. Men didi nazarimdan hali bu fisod bir padidaki voqean ko'p bir xatarnok bir nima Afg'oniston uchun bo'lgan, bu buni mundoq ham ko'rinmaydiki bu ko'p kam vaqtlarga bu fasod o'rtadan ketsa. Ya'ni bunga ko'p qattiq bir muboraza kerak, bunga ko'p uzun bir muddat zamon kerak. Kitob bo'lsa-ki bizlar fasod idorini rishakan qilib voqean tubidan gum qilsak.
Amerika ovozi bilan so'zlagan afg'onlar dediki, korrupsiyani yo'q qilish uchun aslida hukumatda ham iroda yetishmaydi. Shuningdek, o'zini Afg'onistonning hamkori deb biladigan boshqa davlatlarda ham
agar oyista-oyista qonunmandlik o'rtaga kelibsa, mardim o'zam umidvor bo'ladi, fasod o'rtadan ketadi. Hamma masalalarniki omili shu fasodni muqobilga muboraza bo'lsa, shunobud bo'lsa, inshaalloh umidvorliklar ko'proq va xayr-o'yinda jamonlar ya.
Agar voqean xorijlar, voqean o'sha kattalar niyati shu bo'lsa, fasod idorini gum qiladi, pul beradi, shu fasod gum bo'lishi uchun xazina beradi, kiboyat bunga muboraza bo'lsin deydi. Agar niyatlari voqean shu bo'layotgan bo'lsa, bu itiydi. Men bularni niyatini sodiq deb bilmaymanki, fasod idorini voqean niyati bo'lgan bo'lsa, gum qilishga. Agar gum qilishga bo'lgan bo'lsa edi, nahot haddaqal o'sha paymonasiga to'xtasa edi. Bu ro'z o'tadi, rusht qiladi. Ma'nosi buku, bu o'sha hamki keladi, o'sha ham bir o'rtasida fasod bor. O'sha ko'mak keladi, fasod idorini o'rtadan yeltaman deydi, o'shani o'ziga ham bir fasod bor.
Odamlar ishlari tushgan idoralarga pul to'lab bordi-keldidan qutulishni xohlaydi. Qayerda ishlari sekinlashsa, kimga pul berishni va qanday qilib ishini bitkazishni o'ylaydi.
Bo'rda ma'lumot, xo'p, bizlar o'zimiz xalqimizni ham ba'zan ma'lumot qiladi. Chunki o'sha zaminiki fasod bo'ladi, masalan, birtaga bir narsa rishvat beradi yo pul beradi, yana bir narsa qiladi. Aksariyat mardum ham bunga muqassir bo'ladi, chunki o'zlari ham zamina sozlik qiladilar, shuni bo'yit bir tani vosita qilsa, bir narsa bersa, kitob bo'lsa, ishi tezroq bo'lsa. Chunki bilasiz, hukumat ittifoqiy bo'lgani uchun hukumat taqsimot bo'lgan. Hamma mavzuot idoratlar o'sha nazar va farmoyishot o'sha hukumat va adat millini kattalari bilan bo'lib keladi. Biroq hech kim birta-birtani nimaga hisoblamaydi. Masalan, birta bir joyga tayin bo'lib kelgan bo'lsa, u balkida sayyid farmoni rais jamhuridan olgan bo'lishi mumkin, ammo bir tariqadan kelgan. U rais jamhuridi ham uncha ko'p bo'lib ustiga hisoblamasin. O'sha kimiki bunga vasila bo'lgan bo'lsa, uni ustiga hisoblaydi. Biroq bu idoratlarga kundkorlik bo'ladi, mardum ham majbur bo'ladi, noguzir bo'ladi. Nima qilsin? Qayerga borsin, kimga dodini aytsin. Bilan osonroq shuni ko'radiki, bir narsa bersa ishini tezroq qilsin.
Vakillar shurosining birinchi vazifasi hukumat ishlarini nazorat qilish ekan, xalq ishi uchun davlat idoralariga borgan vakillarni hukumat rasmiylari ularning ishiga aralashayotganlikda ayblaydi. Vakillar esa bu bizning ishimiz deydi.
Bir qaziya bir mahkamaga ibtidoiyiga borganda nari, bir qaziya mahkamaga ibtidoiyidan 5 oyga chiqmaydi, 6 oyga chiqmaydi. Kipas rad bo'ladi, toki bu marhalasini tay qilsa. Ya'ni siz fikr qilingki, bir dosya bir mahkama ibtidoiga 5 oy, 6 oylab tolgisa, bu istinofga 5-6 oylab tolgisa, ya'ni g'irimki bir dosyaki adliya qazoiga borsa 2 yil badaliga hal bo'lmaydi. Men shunga shohidman. 2 yil badaliga bir dosya hal bo'lmaydi. Buning fasod zaminasi bo'lmasa, bu nima dalildanki buncha tolyadi? Buning o'rta fasod bo'lgani uchun bu mavzuotlar tolygan. Tabiiyki, buni hamma biladi, hammaga oshkor dar majmu Afg'oniston saytiga adliya qazoidan mardum dod deydilar, chun o'sha adolat ta'min bo'lmaydi, vaqtiga dosyalar barrasi bo'lmaydi, vaqtiga yetishmaydi va ularni borib ko'rmog'i mardumni arizasini, dosyasini so'ramog'i oson emas. Ular darvozasiga borgan bilan mardumni normal shaklda tovil olib matlabda aytmaydi. Tobosaki bir tani topsa, u chaynaldan oqtarib ketib qila olsa, unga bir vosita shaklda boribki, u dosyasini so'ray olsa, qayergacha bordi, qaysi marhalaga bordi. Buning shundan aytamanki, ehtimolan fasod idoriy voqean adliya qazoilarga dar majmu sat Afg'oniston uchun bo'ron bo'lgan, katta bo'lgan, bo'rda fasod voqean avjiga yetgan.
Oddiy maosh bilan hech qachon boyimaysiz, lekin korrupsiya orqali badavlat bo'lib ketgan odamlarni ko'p uchratsa bo'ladi. Hukumat bunga befarq. Mulk qayerdan kelyapti deb so'raydigan odam yo'q. Hisob-kitob, mas'uliyat va javobgarlik ta'minlanmas ekan, yangilik kutmang deydi jamoatchi faollar. Gap qonunlar oyoq osti qilinayotganida, qonun ustuvor emasligida.
Aslan o'sha hukumat va'dati millini boshdagi odamlar bir dafa ta'vid qilish kerak mardumga. Hozir ham aytadilar televizorga chiqqan bilan, biz fasodiyorga palon-palon qilamiz, mundoq qilamiz, muboraza qilamiz, palon qilamiz deganda xalq kuladi. Qandoq fasodiyorga sen muboraza qilasan deb kuladi. Ya'ni xalqqa e'timod yo'q. hukumatoy ki raska bo'lgan odamlar aytadi, bunga martab e'timod qilmaydi, aytadiki avval o'zing qilasan fasodni deydi. To vaqtiki o'sha odamlar o'zini bir dafa mardimga sobit qilsa-ki, biz fasodlarga muboraza qilamiz. Fasodlarni degan bundan baqir shakan qilamiz, Afg'oniston ichiga bizlar fasodlarga qilgan odamlarni jazo beramiz deb mardimni o'zi itminonni osil qildira olsa, fasod o'zidan o'zi yetadi.
Shibrg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat ekstremistlar to'dasi o'tgan hafta Rossiyada politsiyaga hujum uyushtirganini da'vo qilmoqda. Poytaxt Moskva ham terrorchi guruh nishoniga aylanishi mumkin degan xavotirlar bor. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
Два парня дубиной били? Полицейского?
Да.
Москва области, да, курол ва болталарни кўтарган икки эркак текшерув пунктида политсиячиларга ҳужум қилган. Ҳар иккиси отиб ўлдирилган. Россия бир йилдан буён Сурияни бомбардимон қилаётгани учун ундан ўч олдик дия эълон қилди Исломий давлатнинг АМАК ахборот агентлиги. Rossiya Suriyadagi urushga tobora chuqurroq kirib borayotgani, Bashar Assad rejimini faol qo'llab-quvvatlayotgani, u yerdagi eronlik harbiylarga ham yordam berayotgani uchun ekstremistlar nishoniga aylanmoqda, deydi harbiy tahlilchi Pavel Felgengauer. Politsiyachilarga hujum qilgan 2 yosh yigit Chechenistondan, Usmon Mardalov va Salim Isroilov. Internetga qo'yilgan videoda ular Islomiy davlatga bay'at keltirgan.
Мы муджахиды исламского государства находимся под байатом Абубакр аль-Багдади аль-Курайши.
Итартас хабарига кўра, айни дамда уларнинг экстремистларга алоқадорлиги текширилияпти. Йигитлар политсиячилар қуролини тортиб олмоқчи бўлган ёки ҳужумга қандайдир низо сабаб бўлган, деилади хабарда. Павел Фелгенгауэр фикрича, органлар воқеани атайлаб аҳамиятсиз қилиб кўрсатишяпти. Исломий давлат вилоятларда эмас, Шимолий Кавказда эмас, айнан Москвада йирик террор ҳужумлари режилаяпти. Пойтахтда рой берса, катта шов-шув бўлади. Уларнинг мақсади ҳам шу, дейди у. Ўтган йили Мисрда қулаган Россияга қарашли йўловчи самолёт ҳалокатини, шунингдек, Доғистонда бу йил рой берган 2 портлашни ҳам Исломий давлат ўз бўйнига олган. Аммо Москва теварагида бундай хуруч илк бор рой бериши. Ikki yigitning hujumi ahamiyatsiz, lekin Islomiy davlat Rossiyadagi norozi musulmonlar ichiga kirib borayotgani xavfli alomat, deydi siyosatshunos Mark Galeotti. U guruh tarafdorlari ko'payishini virusga qiyoslaydi. Bilamizki, islomiy ekstremist to'dalarga qo'shilish uchun Rossiyadan yuzlab odam Suriyaga jo'nab ketgan. Radikal qarashdagi fuqarolarning xorijiy o'lkalarga ketishiga hukumatning o'zi yordam beryapti degan xabarlarda ham jon bor, deydi Felgengauer. Masalan, Shimoliy Kavkazda terror hujumlari soni sezilarli darajada kamaygan, chunki jihodchilar Suriyaga ketdi. Aksariyati o'sha yerda halok bo'ldi, deydi tahlilchi. Исломий давлат тарғиб қиладиган экстремистик фалсафа Шимолий Кавказдан ташқарида Россиянинг бошқа қисмларида қувватлувга эга эмас. Хавфсизлик аппарати кучли. Экстремизм жиддий таҳдид эмас, дея қўшади Марк Галеотти. Бироқ рус жангарлари зўравон мафкурани ватанига олиб келади деган хавотирлар йўқ эмас. Шунинг учун Кремльга қолса, бу одамлар Сурияда қолиб кетгани, жанг майдонида ўлгани мақул, дея шарҳлайди Галеотти. Rossiya Suriyadagi harbiy operatsiyalar Islomiy davlat va boshqa terrorchilarga qaratilganini ta'kidlasa-da, aslida Assad rejimiga qarshi bo'lgan barcha guruhlarni nishonga olayotgani ma'lum. Suhbatdoshga ko'ra, Rossiya xavfsizlik organlari islomiy davlat tahdidini potensial xavf deb biladi. Jihodchilar ilgari Al-Qoidadan ilhomlangan bo'lsa, endi uning o'rniga islomiy davlat keldi. Guruh Tataristonda, Rossiyadagi markaziy Osiyolik ishchi migrantlar orasida o'ziga tarafdor orttirishi mumkin, deydi Galiotti. Rossiya xavfsizlik kuchlari islomiy davlat hujumlarini bartaraf etishga qanchalik tayyor degan savolga Pavel Felgengauer, agar mamlakatda yirik terror xurujlari ro'y bermasa, demak organlar o'z ishini yaxshi bajarayapti deya javob beradi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlar shu yilning oktyabrigacha butun dunyodan 85 ming qochoqni bag'riga olmoqchi. Shundan 10 ming nafari Suriyadan keladi. Tafsilotlar bilan Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Hozirgacha suriyalik 4 ming qochoq Qo'shma Shtatlarga yetib keldi. Aksariyati Illinois shtatida qo'nim topdi. Bu davlatga qadam qo'ygandan keyin ham ular tinchlik, barqarorlikka yetdi degani emas. Chicagoda yashayotganiga 2 hafta bo'lgan xasni Marza va uning 8 yashar qizi Sama uzra osmon yorishib ketdi. Mustaqillik kunida mushakbozlik qilishdi, portlash deb o'yladik. Juda shovqin-suron bo'ldi. Qo'rqib uydan chiqmay o'tirdik. Keyin mushakbozlik ekaniga ishonch hosil qilib, qizimga ham derazalarni ochib ko'rsatdim. Biz Suriyada emasmiz endi dedim, dedi Hasna. Ular Damashq yaqinida yashagan. O'shanda 4 yashar bo'lgan Samada ruhiy asorat qoldi. Suriyadan qochishga 3-chi bor urinishida Hasna va Sama Misrga chiqib keta oldi. Amerikaga kelishlarini bir necha yil kutishdi.
The refugee program in United States, it is not a fast track program.
Melina Cano Refugee One nomli nodavlat tashkilotni boshqaradi. Hasna va uning qiziga o'xshagan qochoqlarga yordam beradi. Cano ularni tushunadi. O'zi 1980-yillarda Erondan bosh olib ketgan armanlardan edi.
When you're dealing with individuals who are still shell shocked by what has happened to them, you know, mentally, physically,
qochoqlar ruhan, jismonan nihoyatda zaif bo'ladi. Ular darrov yangi muhitga ko'nikib keta olmaydi, deydi Kano. Ana shunday holatlarda Refugee One kabi agentliklar ularning dardiga malham bo'ladi. Yashashga joy, ish topishda yordam beradi va boshqa muammolarni hal qilishda ko'maklashadi. Tashkilot hukumatning madadi va xususiy donorlarning puliga tayanadi.
For our own agency, you know, up until April I think we had done about 20 plus families and now we're in the 60s.
60 oilani joyladik, dedi Kano. Oktyabrgacha 150 oilani uyli joyli qilishmoqchi.
Okay, 1 minute. Finish with your partner.
Hasna Marza ingliz tilidan dars olayapti. Uning turmush o'rtog'i Suriyada urush boshlanishidan oldin vafot etgan. Boshqa oila a'zolari hali ham urush ketayotgan vatanda yashaydi. Ular ham Amerikaga keladigan kunni intizorlik bilan kutyapti. Suriyadagi urushdan qochgan salkam 5 million odam BMTning qochoqlar bo'yicha oliy komissariyatida ro'yxatdan o'tdi. 1%dan kami Qo'shma Shtatlarga kelishi kutilyapti. Nasiba Tohir, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Virginiyaning Falls Church shahridagi Dorul Hijra masjidi kasalxonalardagi yaqinlari yo'q bemorlarni ziyorat qilish dasturini boshladi. Tashabbus falastinlik talaba Elia Hammaddan chiqqan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Xorijda yashovchi odam uchun agar yaqinlari bo'lmasa, yengil kasallik ham og'ir azobga aylanadi.
You need to put this.
Elia Hammad buni boshidan kechirgan.
I'm here in this country mostly without my family. I have like stone in my kidney.
Shaxsiy tajribamdan o'tgan. Bu yerda oila a'zolarim yo'q. Yuragimda tosh bor edi. Bir kunlik jarrohlik amaliyoti edi, lekin yaqinlarimga ehtiyoj sezdim. Ko'pchilikda bo'ladi bunday holat, deydi u.
Alaykum assalom va rahmatulloh.
Bemorlarni borib ko'rish fikri shundan so'ng tug'ildi. Hammad Falls Churchdagi Dorul Hijra masjidiga bog'landi. Masjid ham oilaviy g'amxo'rlik dasturini boshlashni rejalayotgan edi. Dorul Hijra Hammadni bemorlarni borib ko'rish dasturiga bosh qilib qo'ydi. 30 dan ortiq ko'ngilli unga qo'shildi. Virginiya kasalxonasi rohibi Graham Bartsley ularning ishidan mamnun.
Visitors from the mosque have badges that look very much like mine. A picture, an indication of the fact that there
Masjiddan keluvchilar maxsus kirish ruxsatnomalariga ega. Unda rasm, silga qarshi tekshiruvdan o'tgani haqidagi ma'lumotlar bor. Bemorni himoya qilish uchun bu test har yili topshiriladi, deydi u. Surayyo Husayn va Layli Xalaf ko'ngillilardan.
I started the program in January and I visit approximately between 3 or 4 patients.
Dasturga yanvarda qo'shildim. Har kuni 3-4 ta bemorni ko'raman. Haftasiga 12-15 tacha odam bo'ladi, deydi Xalaf.
Minimum is once a week. But sometimes I come by myself because I have the kids.
Haftada kamida bir kun, ba'zan bir o'zim ham kelaman. Bolalar bor, ba'zan kechasi kelishimga to'g'ri keladi. Ular bilan gaplashaman, deydi Surayyo. Imom Johri Abdul Malik Dorul Hijra Islomiy markazi dasturlarini boshqaradi.
The people who come and visit patients in the hospital, many times we think they're giving something.
Kasalxonalardagi bemorlarni kelib ko'radigan odamlar kasallarga nimadir beradi deb o'ylaymiz. Bu Alloh va sizning o'rtangizdagi narsa. Siz kasal yoki farzand ko'rgan insonga sovg'a ulashyapsiz, deydi imom.
Your name is Sultan Yusufi. Right? Allohumma hdina fi man hadayt.
Hammadning aytishicha, dastur uchun ko'ngillilarni topish oson emas, ammo u va uning jamoasi savobli ishni davom ettirish ahdida qat'iy. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Hubble fazo teleskopi qanday ishlashini bilasizmi? Teleskopning o'zi kosmosda bo'lsa-da, kompyuterlar orqali yerdan turib boshqariladi. Amerika ovozi yaqinda Maryland shtatidagi Robert Goddard nomli fazoni boshqarish markazida bo'lib, Hubble faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Hubble teleskopi 26 yildan beri koinot haqida foydali va olamshumul ma'lumotlar yuborib turadi. Bu sun'iy yo'ldosh eskirganiga qaramay, 80 muhandisdan iborat ilmiy texnik jamoa uning umrini uzaytirishga harakat qilmoqda.
Try to anticipate problems. The ones that are more likely to occur.
Goddard markazidagi ishimizning bir qismi ehtimoli muammolarga tayyor turib, ularni hal qilish yo'llarini izlash. Muammo paydo bo'lgudek bo'lsa, uni zudlik bilan hal qilishdan iborat, deydi Olivia Lupi, Hubble teleskopini boshqarish amaliyoti rahbari. Turli mamlakat astronomlari Hubble xizmatidan foydalanishni iltimos qilib turadi va har hafta unga yangi vazifalar yuklanadi.
The hard part is trying to figure out
the most efficient way to put all those together.
Hubble'dan unumli foydalanish uchun bizga kelayotgan murojaatnomalarni eng samarali yo'l bilan tartibga solish ishimizning eng og'ir qismi. Apparatning ishsiz o'tirishini istamaymiz.
Deydi fazo teleskopi ilmiy institutidan Merrill Reinhardt. Hubble yordamida olingan ma'lumot asosida astronomlar koinotning yoshini aniqlashga, kometalarning Yupiter bulutlariga urilishini ko'rishga, yangi tug'ilgan yulduzlar atrofidagi sayyoralarni hosil qiluvchi disklar tasvirlarini ilk bor tushirishga muvaffaq bo'ldi. Teleskop hali ham yaxshi ishlayotgani bois NASA uning missiyasini yana 5 yilga uzaytirdi. 2018-yilda fazoga James Webb teleskopi uchirilishi kutilmoqda.
I think we can look at Webb and Hubble.
Hubble va Webb bir-birini to'ldiradi. Hubble asosan optik va ultrabinafsha teleskop. James Webb esa infraqizil teleskop. Ikkisi birga kuchli jamoa,
deydi James Webb loyihasi boshqaruvchisi Malcolm Nidner. James Webb fazo teleskopini yasash va sinovdan o'tkazish ishlari hali bitmagan. Olimlar ikki apparatning koinotdagi hamkorligini sabrsizlik bilan kutyapti. Odil Rozaliyev, Washington.
Well, she seemed all right by dawn's early light, though she looked a little worried and weak. She tried to pretend he wasn't drinking again, but daddy left the proof on her cheek. And I was only 8 years old that summer, and I always seemed to be in the way, so I took myself down.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.